Уважаеми господин еврокомисар, господин министър-председател, уважаеми министри, ваше предизходителство, гости. Мисля, че работят двата микрофона. Събрали сме се днес на 13-та поредна среща, организирана от Капитал на бизнес в правителството. И днешната тема е, може би, най-важната след влизането на България в Европейския съюз и НАТО. Решението да влезем в еврозоната е решение, което из основи ще промени средата за бизнес и ще приобщи България към клуба на най-успелите държави, членки на Съюза. Процесът няма да е лесен и днес ще обсъждаме как точно България, какъв път ни очаква, кога това нещо може да се случи, реалистично ли е, очакваме ли наистина на 1 януари 2022 да станем, да сменим валутата с евро, какво ще се случи с бизнеса, най-вероятно ще обсъждаме и курса, какво ще се случи с активите. Но едно от нещата, които са много важни, е какви точно предизвикателства ни очакват. Че стъпката е положителна, нямаме никакво съмнение, но че тя също така ще предизвика и необходимите допълнителни реформи в България, така че да се освободи, да се утвърдат и да се изградат по-добри институции, да се усъвършенстват. Решенията, които взимат в държавата, да могат да се взимат на различни нива, без да бъдат грешни. Отговорността, която различните институции ще се наложи да носят, да могат да я осъзнаят, а не всичко да опира до това да го решава в края на краищата често пъти директно министър-председателя или на най-високо друго ниво. Също така, пътя към еврото най-вероятно ще доведе и се надяваме, поради изискванията, които се налагат към България, и до по-свободна медийна среда, също и ще доведе до по-нови, по-добри условия за бизнес. И тази тема е основната на днешната конференция.
Сега искам да поканя Иван Кръстев, председател на Центъра за либерални стратегии, за втората изказване днес.
Заповядайте.
Добър ден. Благодаря. Аз, разбира се, не очаквате да кажа как точно ще приемем еврото. Но преди време един шеф на голям инвестиционен фонд ми беше казал, че за него бизнес цикъла се определя от две неща. Има цикъл, в който, за да разбереш какво става на пазарите, трябва да четеш бизнес страниците на вестниците, и има такъв, който трябва да четеш политическите страници на вестниците. И от тази гледна точка мисля, че ние сме в тази част на цикъл, в която до голяма степен движението на пазара се определя от това какво става в политиката, как се оценява политическия риск. Това, което ще се опитам да направя пред вас, е да се опитам да покажа какво може да очакваме като ефект от европейските избори върху Европейския съюз, европейската политика като цяло. Тъй като в момента, като че ли чуваме два различни сценария, и според мен и двата от тях, поне от моя гледна точка, са проблемни. Единия, ако прочетете всички отворени писма, които са написани през последните два месеца, ще решите, че европейските избори или ще унищожат Европейския съюз, или всичко ще бъде напълно различно, и че от тази гледна точка преди европейските избори нищо не трябва да се прави, защото всичко след това ще бъде различно. А от друга страна, особено ако четете много от нещата, които идват от експертите, от самия Брюксел, идеята е, че европейските избори няма да променят нищо, няма никакво значение какво ще се случи. Затова, което аз ще се опитам да направя, е да се опитам пред вас да видим какво може и какво не може да се случи, какво е по-вероятно и какво е по-малко вероятно да се случи. Три неща знаем за европейските избори от 1979 година, когато те започват да се случват. Първото е, че обикновено не са европейски, и второто е, че не са обикновено избори. Не са европейски, защото гласуването почти изцяло е национално. И почти всички колеги, които са се занимавали с анализ на европейските избори, знаят, че много рядко, до сега никога, основният въпрос, който се обсъжда на едни европейски избори, не е визията за Европейския съюз или как ще изглежда Европейския съюз, винаги е свързана с вътрешна политика, с отношение към правителство, с определен тип вътрешни политически различия. И първият въпрос е до каква степен това ще бъде така и на тези избори, до каква степен европейските избори, които се характеризират със сравнително ниски нива на гласувания, на последните избори 43%, между другото Източна Европа е мястото, където този тип ниска избирателна активност е особено характерна. Последните избори в Словакия около 17% взеха участие в изборите. До каква степен това ще бъде отново така? И тук очакванията са, че заради политическата поляризация, заради Брексит, заради самия факт, че Европейския съюз изглежда много повече под натиск, заради огромната протестна активност, която може да бъде видяна в много европейски столици, активността ще е много по-висока. Мнозина се опитват да прогнозират, че ще видим избирателна активност, която е близка до тая, която се наблюдават на национални избори. Моето усещане е, че, навярно, избирателната активност ще бъде по-висока, но да се очаква огромна и висока избирателна активност е също нереалистично. Едно от нещата, които научихме през последните 10 години, включително и в България, че много често хората, които излизат да протестират на улицата, толкова се уморяват, че след това не отиват до урните. От тази гледна точка няма пряка връзка между това, между нивата на политически протести и избирателна активност. И за това, въпреки че може да се очаква избирателната активност да е сравнително по-висока, аз мисля, че тя едва ли ще бъде радикално по-висока от това, което са наблюдавани на предни избори. Що се отнася до това, до каква степен европейската тема ще бъде водеща и до каква степен изборите ще бъдат повече национални избори, въпреки че, разбира се, днес ние говорим за Европа и за бъдещето на Европейския съюз по много различен начин, отколкото е било преди 5 години, преди 10 или преди 15, продължавам да мисля, че все пак националният проблеми и това, което се случва вътре в страната, разположението на политическите сили и как те мислят за себе си в един по-дългосрочен план ще бъде много по-решаващо. И за това очакването на мнозина, че европейските избори ще бъдат било то референдум върху една определена тема или референдум върху бъдещето на Европейския съюз, звучат интересно, когато представяме на лекция, но едва ли ще се случат. Една от причините особа е следната. Президента Макрон силно разчиташе, че европейските избори могат да бъдат да се превърнат в сблъсък върху референдум за бъдещето на Европа с рязка разделителна линия между проевропейските и антиевропейските партии. Но тук е един от парадоксите на общественото мнение в Европа през последните 2 години. За разлика от 2017 година, когато някои от големите крайни партии и вляво и вдясно в Европа открито призоваваха техните страни да излезат от Европейския съюз или да излезат от еврото. В момента няма голяма популистска партия, която да призовава за това страната да излезе от Европейския съюз или от еврото. Това е вярно и за фронта на Мари Люпен, това е вярно за Салвини и за Лигата в Италия. От тази гледна точка днес всички казват, че искат да променят Европа, никой не е готов да излезе. И един от парадоксите е, че въпреки всички говорения за криза на Европейския съюз, която е реална, в същото време подкрепата за Европейския съюз, според проучването на общественото мнение, никога не е била по-висока днес, в нея с последните 20 години. Така че това е също нещо, което според мен е важно да се знае, когато се опитваме да видим какво се е променило и какво не се е променило. Брексит направи така, че всички партии, които настояваха само преди 2 години и виждаха електоралния си успех в това да накарат своите граждани да излезат от Европейския съюз, тези партии спряха да говорят за това. Те имат идеи как да бъде променен Европейския съюз, те имат различна визия за Европейския съюз, но в никакъв случай това не са така наречените екзит партии. Другата особеност на европейските избори, която е наблюдавана през последните 20 години, е, че това са избори, на които протестни партии, популистки, тук не го използвам в негативен план. Главно говоря за партии, които са или вляво от социалистите, или вдясно от християн-демократите, като цяло се представят много по-добре на тези избори, отколкото основните политически партии. И това е тенденция, която може да бъде видяна през всичките тези години. Затова мнозина говорят за появата и за очакване на голяма популистка вълна, която евентуално ще залее Европейския съюз. Парадокс е, че именно защото тия партии традиционно се представят по-добре на европейски избори, всъщност резултатите, които ще получат на тези избори, няма да бъдат толкова шокиращо различни, колкото хората очакват. И в Европейския парламент в момента около 20% от евродепутатите са част от политически фракции, които са надясно от Европейската народна партия. В този смисъл факта, че европейските избори като цяло показват силна преференция в полза на крайни партии, в крайно ляво и крайно дясно, ще доведе до това, че резултата, който ще получат, може би ще бъде по-добър в рамките на 5-7%, но това в никакъв смисъл не е вълна, за която се говори. Но и тук веднага искам да кажа какво според мен ще се промени и по какъв начин това засяга и България. Първото, което ще се промени, е, че за разлика от всички предишни европейски парламенти, най-вероятно на този парламент, Европейската народна партия и левицата в рамките на европейските социалисти няма да имат мнозинство в този парламент. Заедно те ще имат по-малко от 50% от гласовете. Поне това са повечето прогнози на базата на анализите на различните страни. Така че създаването на проевропейско мнозинство ще включва и либералните партии, включително и част от зелените партии. Ако до сега Европейския парламент силно напомня немския парламент с големи мнозинства, по голяма степен определени от двете големи центристски партии, сега много ще започне да напомня холандския парламент. Силно фрагментиран, с подвижни мнозинства, с много по-трудно взимане на каквито и да било решения. Но в същото време, другата голяма промяна е, че някои от популистските партии не просто ще имат силно представителство вътре в Европейския парламент, но те са част от правителствени коалиции или дори оглавяват правителства. В този смисъл, ако до сега те са били единствено протестни партии, в огромна степен те ще бъдат много по-важна част от европейската политика и по много теми най-вероятно биха имали блокираща квота. Така че идеята, че абсолютно нищо няма да се промени в европейската политика, също не е вярна. Въпросът е колко ефективна може да бъде крайна десница, която се опита да създаде електорален съюз на дясно от Европейската народна партия и колко време тя би могла да удържи обща политика. Тъй като до сега една от характеристиките на големите политически семейства е, че те имат много висока степен на политическа дисциплина. Това е особено характерно за Европейската народна партия, където партиите вътре почти в 90% гласуват по един и същи начин при всички важни решения. От тази гледна точка да бъдеш част от каквато и да било фракция в Европейския парламент, много важно до каква степен контролираш политическите партии, които участват там. Това, което го видяхме в България, че националистическите партии по-лесно се обединяват преди избори, отколкото стават заедно след избори. И причината за това е изключително проста. Защото дори ако погледнете една ключова тема като миграцията, ще видите, че всички партии, за които това е основна тема, лесно се съгласяват за това, че трябва да бъдат затворени външните граници на Европейския съюз, но силно се различават по това какво да правят с мигрантите, които вече са на територията на Европейския съюз. Господин Салвини иска те да отидат и в други страни. Нито източноевропейците, нито Франция в лицето на Мари Лю Пен е съгласен с това. И от друга страна, бюджетните приоритети на страните от изтока и на страните от юга са много различни. Затова идеята е, че е възможна коалиция Варшава-Рим, която в продължение на дълъг период от време да се опитва да води европейската политика, изглежда интересна като предизборна позиция и според мен изглежда абсолютно неудържима като политическа реалност. И зато казвам всичко това, защото според мен и тук искам да завърша за България, особено в период на присъединяване към Европейския съюз, от този тип много по-фрагментиран европейски парламент и много по-фрагментирана европейска политика следват различни неща. Влиянието на една страна до голяма степен ще се определя от това, доколко добре тя познава и разбира политическите интереси на другите. Тъй като създаването на мнозинства, особено по определени проблеми, ще бъде ад-хок мнозинства. За да можеш да получиш подкрепа за нещо, ти ще трябва да видиш за какво си готов да подкрепиш някой друг. От тази гледна точка, идеята, че ние може да се интересуваме от Европейския съюз единствено по въпроса какво те правят за нас или какво не правят за нас, ще се направи България в изключително слаба позиция. И го казвам това, тъй като част от политическите партии в България, и това е абсолютно вярно за опозицията, до такава степен охладня към Европейския съюз, че спря дори да се интересува от него. Ако погледнете отношението вътре на социалистическата партия към политическото семейство, в което принадлежи, слабата позиция вътре ще направи много по-трудно за България. да прокара позиции, които биха били от национален интерес, дори когато всички се съгласяват за това. И второто нещо, което според мен ще бъде ключово важно, за която и да било страна в тая много по-фрагментирана ситуация на европейска политика, е съществуването на някакъв вътрешен национален консенсус за това, кое е важно или кое не е важно. Защото е възможно да се стигне до политически развития, за които хората не мислят, и които след това да имат огромен ефект върху бизнеса. Например, поради страха от миграция, в определени страни на Западна Европа се говори за това, че може би трябва да се върнат националните граници. Представете си, особено за тези от вас, които са на supply chain на някои от големите компании, какво би се случило, ако трябва камионите с вашите продукти да минат през 4 гранични пункта, на които да стоят както стоят в момента на българо-сръбската граница. И от тази гледна точка и с това искам да завърша. Времето, в което беше достатъчно да гледаме на Европейския съюз единствено като Брюксел и да се мисли, че единственото, което трябва да прави България, е внимателно да следи, да се съобразява с това, което се случва в Брюксел, вече не е достатъчно. За да може да бъде ефикасен, която и да било страна и която и да било политическа сила в Европейския съюз, ще трябва да се интересува от всички в Европейския съюз, включително и малките, включително тези, от които до сега не сме се интересували. Благодаря ви.
Кръстър, считате ли, че такива плаващи мнозинства в Европейски парламент ще доведат и до повече решения, за да взети на абсолютно лобистка и безпринципна позиция, отколкото заложени на някакви правила, които до сега са следвани?
Да, безпринципна наричаме позиция, която не подкрепим. Решението е много по-трудно, на каквито и да било решение. Това, което мисля, че ще се промени, е, че много по-лесно ще бъде да бъдат създавани негативни мнозинства, да попречиш на нещо да се случи, отколкото на нещо да се случи. Но от тая гледна точка, в някакъв смисъл, много често политиката е така, и особено страни, които са научили да работят в такъв режим, навярно ще им бъде по-лесно.
Сега искам да поканя на трибуната господин Бойко Борисов, министър-председател на България, за приоритетите на правителството, намеренията и всички теми, които той счита сега да засегна.
Благодаря. Добър ден и да поздравя издателите на Капитал за това, че слагат една толкова важна тема за обсъждане. Защото ние от една година се занимаваме само с изтребители, а не се занимаваме с доходи и с това, което ще гарантира на хората по-добър просперитет. На Валдис мога да му кажа добре дошъл. С него сме бивши колеги. Много безсънни нощи изкарахме в Брюксел заедно, когато беше гръцката криза. И беше изключително трудно. Но следствие на което Европейския съюз, еврозоната, за стратегически решения, това да не се повтаря. Защо казвам, че днешната тема е изключително важна? Тя е две посоки. Разбира се, критиците към присъединяването на България към еврозоната казват, че ще ли се дигнат цените. Дадено всъщност държавите, към които се стремиме и искаме да приличаме на тях, всичките са с евро въведени. Второ, бих задал контравъпрос. Ако и се плашат от въвеждането на евро, и защо? Понеже Левон Хампарчиман закъснява, както винаги, и се успива, да? Да. Защо се плашат? Защото банковия съюз и в еврозоната нито централните банки, нито банките в съответната държава могат да си позволяват да използвам по-мека дума волност. Защо ни е страх тогава да дисциплинираме този сектор? Той е толкова важен за всеки един от нас. Какво каза Валдис? Целта е, ако някой собственик на банка или група акционери доведат до фалит дане на банка, не данъкоплатеца да плати, не хората да изгорят с парите си там, а те да понесат своята отговорност. И те да платят. С една дума, разбира се, че е важно, по-ниски лихви по кредитите, стабилна банкова система, не дай Боже криза, има кой да ти помогне. Но най-важното е дисциплинирането на банковия сектор. Да не може да се случи това, което ставаше по времето на министър Гечев, по времето на мандатния на БСП, с КТБ и всичко останало. Това няма как да се случи, когато България е в този клуб на еврозона. Втората важна тема е бъдещето на Европа. Какво казват? Помня, съм си говорил много и с президента Макрон, и с канцлера Меркел, и с премиера Рюте, с всички големи. Казват тъй. Не искате Европа на две скорости. То никой не я иска. Но ние искаме да гарантираме на нашите данъкоплатци в тези държави, че повече сценария с Гърция няма да се повтори. Няма да се налага да вземем от джобовете на германци, французи, холандци и да плащаме за някой друг. А за да не се случи това, влизайте в банковия съюз, да поставим големите банки под контрол, за да не могат да правят глупости. Що сме против? И затова ние като и партия, и правителство подкрепяме този път. Защото то е дисциплина, сигурност, прозрачност. И срещу пране на пари, и срещу лоши кредити и всичко останало. И президента Макрон какво ни каза? Понеже виждам, че френският посланник е тук. Когато сте в този клуб, ние сме сигурни, че в България всичко е добре. Като банкова система. И аз се радвам на оценката на колегата Валдес, че България се движи добре по пътя за интеграция и влизане в еврозоната. И тук искам да благодаря и на финансовия министър, и на шефа на БНБанк. Огромни усилия се полагат, никак не е лесно, защото трябва да убедим нашите партньори действително, че нещата са ни изрядни. И чрез стрес-тестове и всичко, което е необходимо да се направи. Мислителя Кръстев толкова с по еврозоната. Затова ние сме за. Малко апокалиптични такива дни сценарии казвам. Помня на времето, когато моя приятел Алексис Ципрас с фланелка на Че Гевара създаде Сириза и всички казахме какво става и как ще се развият нещата. В момента той направи от Гърция една дисциплинирана държава и в финансово отношение. Заложи с един глас, успя да спечели. Промениха името на Северна Македония. Един тлеещ години, десетилетия конфликт, пречеш на нашия съсед Северна Македония да влезе в НАТО и Европейски съюз, да им отвори път. Разбира се, никога не трябва да се забрави. Във всяко свое обаждане на премиера Заев казва, че това да се случи, трябваше да се направи уразово съседство с България. Така че колко приносима Гърция, толкова има и България в тази тема. Защото никак не беше лесно и много критици имаме и в тази сфера. Но ние го направихме, защото за нас е важно нашия съсед да бъде и в НАТО, и в Европейски съюз. Само след няколко дена тук ще бъде шефа на НАТО и мисля, че още веднъж ще потвърдиме тези свои думи. Какво ще се случи в Европа? Да, има много сценарии. И най-модерното, господин Кръстев, е да се говори срещу бюрокрацията в Брюксел. Раздута, тромава, какво ли не. Само че ако някой с малко поне опит в управлението, седни и се замисли как можеш да координираш 28 държави. Всеки със своите интереси, всеки със своите проблеми, всеки с милиардни фондове. Без тази администрация, аз не си го представя. Така че, аз искам да благодаря на колегите в Брюксел, защото през всичките тези години България се възползва максимално от европейската солидарност. По време на нашето управление сме работили с абсолютно всички европейски фондове, без нито един да ни бъде спиран. Разбира се, нашите показатели, както и Домбровски каза, са едни от малкото в Европа, които показват дисциплина. И това се отчита. Покриване на мастерските критерии. Единици сме държавите, които ги покрием. Но ако държави с много мощни икономики могат да си позволят дадени луфтове, ние като сравнително малка икономика не можем да си позволим да бъдем недисциплинирани. Ще дам няколко цифри, за да бъда точен, и те мисля, че са достатъчно показателни. Сравнени 2018 година към 2019 сега и 2014. Данъчните приходи са с 50% повече. Това означава много по-добра работа на приходните агенции. Сутринта нарочно се обадих на шефа на Асоциацията на индустриалния капитал, господин Велев, да го питам, тъй като неговата асоциация мери индекса за изсветляване на икономиката. Той каза, че и за тази година е убеден, че ще изсветлее още повече. Което показва много по-добра прозрачност. Много по-добра работа на системите. А външният дълг 2019 година ще бъде 18,6%. И ще ни нареди в държавите с най-нисък дълг в Европа. Това са факти. Средната работна заплата в сравнение с 2014 година е нараснала с 47,5%. Брутният вътрешен продукт е нараснал в сравнение с 2014 година с 39%, близо 40%. Рекордни са приходите от туризма, вчера излязоха, рекорден брой туристи, понеже и вице-премьера на комисията го отчете. Бих казал нещо и за инвестициите, защото много се спекулира. Аз обичам да работя с цифри и данни на институция. Какво казва Бенебанк? 2016 година 1 милиард и 3 милиона и 300 хиляди евро. 2017 година 1 милиард 389,6 милиона евро. Който е учил аритметика, знае, че това показва повишение на инвестиции в България. И трябва да ви кажа, че съм радостен, че инвестициите са в сферата на реалната икономика. За първи път, господин Радев, износа на България за Германия е по-голям от вноса. За първи път. Защото заводите бълват продукция, която се изнася на 100%. При няколко дни бях в Димитровград и много бих искал да го споделя с това, който не е бил да го види този завод. Де са няколко. Но в един работят близо 3000 души. И произвеждат абсолютно цялото кабеляване за Мерцедес. На 100% износ. Огромен завод. Стотици работници и накрая цялата продукция се затваря в един куфар, вари се и заминава за Кьолн. или за Финландия. Там са заводите. Не съм питал за статистика, но близо 70% от работниците, от това, което видях, бяха роми. И то работят на най-съвременна техника и справят прекрасно. 1040 лева минималната работна заплата там, плюс ваучери, плюс всичко останало. И търсят още 400 работника. Не им стигат. А от другата страна на магистралата е новия завод за фарове. Където още не им достигат работници. От 106 км е най-далечното разстояние, където всяка сутрин карат работници. Затова ние полагаме огромни усилия сега и с магистрала Хемус, защото там, където са Марица, Струма, Тракия, заводите никнат като гъби. Затова, като основен приоритет, ние, и мисля, че края на март, поне три лота още ще започнем да строим по Хемус, защото това ще е реката, по която ще потъкат инвестициите за Северна България. До Севлиево, Гаврово е пълно със заводи. В момента, в който се убедят инвеститорите, че ще продължиме, така беше в Гаврово, пети немски завод се направи, защото им давахме гаранция, че ще има магистрал. И тировете могат да върват с продукцията бързо. Бих искал да споделя още нещо, което е изключително и важно и можем да сме горди. 2,5 пъти в цифровата икономика, в IT сектора сме по-добри от най-развитите 5 държави в Европа. Мога даже да бъда по-точен в данните. В дигиталната икономика у нас расте толкова бързо на фона на европейските тенденции с над 2,5 пъти по-бързо, отколкото в 5 големи пазара в Европейския съюз, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Испания. И действително, в IT сектора ние имаме 8,2% ръст, което, между другото, е една гаранция и голяма възможност за бъдеще, защото там има огромен потенциал. Сигурно още бих могъл да ви говоря, но аз съм сигурен, че европейците, колкото и да са критични към нашия Европейски съюз, по-добро място за живеене няма. По-стабилно място няма. По-висша степен на демокрация няма. И действително, когато сте 27 или 28 на една маса, това, което каза Кръстев, всеки трябва да знае проблемите на другия, да се съобразява с тях и да търсим общо европейско решение. Според мен е грешно да се върви на такива плаващи коалиции, защото те много често водят до негативен ефект. С договора си Франция и Германия показаха, че трудно ще допуснат това. Защото вие сте и работодатели, имаме хубава българска поговорка, който дава парите, поръчва музика. Огромни пари се изливат в еврофондовете. Разбира се, че те искат да знаят как се харчат. Прозрачно, публично. И ние не можем, като стане въпрос за еврофондове, и тук ще обора Иван Кръста, защото когато подготвихме бюджета на Европейския съюз по време на нашето председателство, тогава всеки искаше да има повече пари за него от европейските фондове. Но всеки. Господин Йотингер, си спомням, това беше една основна тема. Парите, които вноските са по-малко, а всеки иска повече. Така че на думи са много силни, много така приказките си са силни, дори непремерени, много от нашите колеги. Но когато стане въпрос за парите, всички обичат парите на Германия, на Франция, на Холандия. И ако може да са повече. Така че след изборите Да, има такива тенденции, но аз мисля, че те са повече в посока миграция. България е единствената държава, която се справи с по-европейски начин с миграция. Нашето правителство, спазвайки правилата, успя да се справи с този процес и българите нямат този проблем. Ако всички държави го бяха направили, така своевременно, бяха водили своята външна политика по начина, който България води, нямаше да имат проблеми. Споразумението с Турция за България работи прекрасно. Предпазните съоръжения, граничните полицаи, флотата ни, армията, която изпращаме там, справят прекрасно. И третото, благодарим винаги на Европейския съюз за финансовата помощ да модернизираме и автопарка, и термокамерите там. Ние сме изпълнили своята европейска солидарност на 100%. Лесно ли е? Не. Шумяхме ли? Не. Свършихме си работата и доказахме, че може външна граница на Европейския съюз, и то на края на Европейския съюз, на границата с Турция, да се пази по възможно най-добрия начин. И за финал, като оценка на това, което сме направили, Световната банка за решение аутсорс центъра за света да бъде в София, което ще веде до още 200 високотехнологични работни места, а разбира се, и това е достатъчно, за да можем да считаме, че престижа на България в момента е такъв, че именно тя да бъде избрана. Благодаря за внимание.
Искам да поканя залата да зададе въпроси. Какъв? Ако има някой, който да се престраши. Той не е толкова страшен, те са в кръга на шегата. Тогава аз да задам един въпрос. Присъединяването на Ева към Еврото ще е дълъг процес. Преди да стигнат 2022 година, ние ще имаме избори. И въпросът ми е следния. Имате ли стратегия как да осигурите стабилното поведение на България към тази дата и в последствие? В условията на доста, как да кажа, конфронтирана опозиционна среда в България в момента, може да се окаже, че при разместване на политическите слоеве някой да спре процеса. Е така, от чист мрак, нали, да се бута България към източната част от държавите.
Да. Зависи как ни гледаш на картата географски. Ние сме най-на запад от изток, и най-на изток от запада. Зависи от къде да завъртиш карта. Така, като центъра на света. Първо, изборите са си избори и там ще си проличи и отношението на хората, и разбира се, всяка една партия какво предлага. Защо и кой може да спре ли? Дали на някой му е приятно, че контрабандата на цигари от 34% падна под 5%? Дали някому е приятно, че за миналата година имаме близо 6 милиарда разпределени за по-високи доходи на хората? 10% увеличение на заплатите, за майките, за армията. За 2 години 20% са дигнати заплатите в армията. За първи път имаме новоназначение от много години на само това. Полиция. Култура, театри, читалища, артисти, Виждате, театрите не можеш да си намериш билет. Месеци напред си купуваш билет. За което им благодаря и си заслужават парите. В колко сектора всичко това се направи? И светли се бизнес. Алкохола, цигарите, а сега и в горивата в момента правим едни неща. Аз ви гарантирам, че резултатите ще бъдат същите като при цигари. Драстично. И най-вече ще ги гледаме тогава. Големи, малки, средни, но с такова видеонаблюдение на всеки кран, на всяко пристанище, всяка гимия, дете с пояс да влезе, във водата го виждаме. Дали е в Дунава, дали е в Черно море. Така че месец, месец и половина и ще видите резултатите и там. Това не е приятно. Това създава напрежение. Създава напрежение, защото ето къса Америка за България могат да кажат по-прозрачна процедура от това да вкараш решението за какъв самолет. Няма значение каква му е марката. Да се вземе от българския парламент, когато директно се предава по телевизията. Където там е законно избраната депутатска класа. Такава е конституцията. По-прозрачна процедура от това няма. И се взима от комисия, нито от министерски съвет. От парламента. Защото сме парламентарни република. Да обвиниш българското правителство, че прави далавера с Тръмп и със Съединените щати, това възможно ли? Не. Благодаря. По-прозрачно от това няма. Само, че България, нали, крадеца вика, дръжте крадеца. Това е много често срещано явление. Парламента взима решение. Камерите на канал едно и на всички, които предават всичкия дебат. Десетилетия лъжат хората, че ще купуват самолети. А през това време се напълнихме с транспортна техника. И то само във военновъздушните сили. 12 кугъра, пантери, спартани, милиарди. И нямат вътре една пушчица. Едно патронче не могат да изстрелят. Само за бягане. Техника за да се изнесе генералния щаб и всички управляващи бързо при война. Нито една съпротивителна единица. И те ни дават оценка. Но ние сме институционални. И си пазим институциите, спазваме конституцията. И поне в конституцията пише, че сме парламентарна държава. Най-важните решения ги вкарваме и ги вземе парламент. Където са всички партии, законно избрани от народа. Кой ако иска режим, да го направи. Ние искаме демокрация. И я спазваме. Убеден съм, че крадците. Убеден съм, че тези, които им е хубаво да си ползват банкния бизнес. Безконтролно. Ще бъдат много против. Ще се вложат пари срещу нас. Може и банкери да излезат на протест. Всичко е възможно. Но ние сме длъжни да правим правилните неща, както би казал господин Прокопиев. Да става почета. Ясно ли ти ви отговори? А що се касае за изтока, ние имаме много балансирана политика. Вие видяхте, колегата Ципрас отиде в Москва да се помоли турски поток да мине през Гърция. Ние сме казали, че нашия газоразпределител, подкрепен от Европейската комисия, може, пазвайки европейските правила, третия либерализационен пакет, да събереме газ от сега. И мисля, че нашия проект е успешен. толериран от Европейския съюз. И колкото повече газ съберем в него, толкова по-добре. Изтока не е страшен за нас. Там имаме много партньори, там не е само Русия. Ами арабския свят, там си. Много други. Наши дългогодишни партньори през години. И ние възстановяваме, отношенията си стават все по-добри. Така че нямаме спор по стратегическата ориентация на държавата Европейски съюз НАТО, балансирана позиция с останалите. И видяхте и с Китай, и с Съединените щати като големи играчи в света, ние поддържаме максимално добри отношения. И са на изток, и са на запад. Така че аз винаги вярвам в инстинкта на българския народ. Е много точно определят кога, какво и какво се случи. Каквото преценят хората, ние винаги се съобразяваме с това. Кажеш, че сме заплаха за демокрацията, при положение, че два пъти им занасяме оставка, там управлявайте. Аз не знам как се разбира това. Така че не се притеснявайте. Инстинкта на хората е най-верният и той винаги ще ни води в правилната посока. А на нашата партия, на нашото правителство, еврозоната е програма. Друг въпрос.
Не съм взял въпрос.
Да. Добро утро, господин премиер. Добро утро, да кажете. Добро утро, да кажете защо идвате на този форум.
Все пак... Започвам с най-лесния отговор. Двойно увеличение на учителските заплати. Защо? За да може да им се повиши квалификацията, за да може тези, които обучават, да са добре подготвени и мотивирани да го правят. И стриктно го спазваме. Близо милиард в образователна инфраструктура. Защото дори осветлението в училищата не отговаряше на изискванията и разваляше очите на децата. Близо милиард в ремонт на училища и детски градини. Що се касае до програмите, аз мисля, че Краси Вълчев добре се справи, усвояват и в сферата не само на образованието, на развойната дейност. И аз съжалявам, че не сте го поканили. Това е действително една много важна тема. Ако кажете, ще му кажем да дойде и да поговори по тази тема, защото действително се прави много. 30 000 ученици вкарахме повече в класната стая. 30 000. Това е един даже повече от малък град деца от страната, които не са влизали в класна стая. Не знаят да четат, не знаят да пишат. Как след това ще ги ползваш в пазара на труда? И аз не сам преди малко казах. И на японеца, който беше в Ядзаки, как дигай още. Той към 1040 лева ми е минималната заплата. Към дигайте още, за да връщате тези българи, които са отишли в чужбина, когато взимат подобни на Европа заплати, ама тук са им семействата, къщите, приятелите, те ще се върнат. 106 км карат работници, ви казвам. Ще продължиме в пълен обем. Дори тук е езика на омразата, това, което непрекъснато се насажда, тази омраза между етносите. Това също е проблем. И тук и едните и другите имат своята полза, политическа, особено като наближат избори. Това е ресурс, работна ръка, която голяма част от българските роми работят и не случайно дадох пример в Димитровград. Отидете и вижте. Сирич може да се квалифицират, могат да се накарат да работят. И това трябва да върви паралелно с принудата децата да ходят на училище и това да бъде обвързано с помощта.
Това искаме ние. Принудата да учат. И ще продължим да го правим.
Но Краси Вълчев го поканете. Има много смислени неща, които правят. Хубаво хората да го знаят. Друго?
Мисля, че времето напредва.
Еми, и аз така мисля, само на главата да му кажа.